Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Hi everyone, Happy New Year! Pero yung boses ko wala tang hindi New Year. So, the episode I published last week, actually, hindi ko siya ni-record this year lang. Mid-December ko siya ni-record. So, ginawa ko lang siyang year opener kasi hindi ako napag-record the past few weeks. As in, latak episode ko lang siya na kumbaga spare episode na i-release ko pag tinatamad ako mag-record for the week. Which has done its job kasi at least may filler episode tayo, diba? So, yun lang naman. Sorry if medyo sad yung voice ko kasi medyo sad talaga ako ngayon. May ginagawa ako pero hindi ako makakoncentrate, so I decided to record while doing it. So, mababaliw ako kasi mag-isa ako sa bahay kasi yung dog namin dinala sa vet, she's been vomiting for the past 4 days. Nag-e-consult kami sa vet kasi natakot kami lumabas. Tapos ayun, binigyan siya ng meds for the vomiting, and kasi yung wee-wee niya medyo, sorry pa sinabi sa mga kumakain, medyo stinky. So feeling namin may infection. Eh nangyari na yun sa kanya before, so we asked if baka pwede resitahan kami ulit na inumin niya yun, which worked naman kasi after 2 days lang wala nang smell yung yung pee niya. So yeah, it's done its job except dun sa vomiting kasi nagsuka pa rin siya last night. Tapos nawawa pa ako kasi pag sumusuka siya, nahihiga siya. So parang it looks like she's having a seizure. So naiyak talaga ako. Sorry. Ayun, Diyos ko, grabe naman pambunga sa January to. I'm so sorry. Pero syempre, pakatoo lang tayo dito. Hindi naman pwedeng rainbows and butterflies lang palagi kasi syempre, life doesn't work that way naman. So ayun, may mga maririnig kayong mouse clicks and keyboard sounds. So just bear with it, please. Thank you. And ayun. Talagang dyan nag-thank you pa. So ayun, medyo naluluha talaga ako kasi ewan ko, parang January 19 pa lang. Seryoso bang 19 days pa lang since January started? Parang felt like siguro naka isang quarter na. So sobrang tagal niya. Tapos nagugulat ako pag naiisip ko na, oh shit, isang payday pa lang pala yung nangyayari this month. Bakit wala na akong pera? I mean, ang tagal ng next payday kasi akala ko mga 23 na or 26 na yung day ngayon. Pero date ngayon. Pero 19 na, dude. Parang may nagsistop ng time, feeling ko. Sino ka? Lumabas ka na. Diyos ko, ang dami nangyayari sa life ko ngayon. Though alam niyo sa work, hindi pa rin kasing heavy yung workload ko as expected sa nabasa kong job description. But thankful na rin kasi at least kahit papano hindi nakakadagdag sa stress. Ang pinaka nagpapastress sa akin ngayon is yung may sakit yung dog ko. And ayun, parang kasi it's so sad pag sila yung may sakit kasi hindi sila makapagsalita. So kailangan talaga i-monitor mo sila. And alam niyo, una kong laging ginagawa pag kapag gigising sa morning tapos makita ko yung dog ko, titignan ko if humihinga pa siya. Ganun ako ka-paranoid. Yung parang pag makaka kita ka ng pag may baby kayo sa bahay. Ewan ko kung ako lang yan, pero ginagawa ko siya sa pamangkin ko dati nung nakikita ko siya. Tinitignan ko if humihinga pa kasi ang scary kaya, hindi mo naman alam kung anong pwede mangyari. So, tapos nasasad talaga ako kasi ang helpless ko kasi hindi naman ako pwede mag-leave ngayon. Ayun, ang lang talaga, parang I feel so helpless right now na parang, oh shit, grabe naman pambungad to 2022. Grabe, parang, tapos magtitignan ko yung dog ko. So. ayoko talaga umiyak, pero naiiyak ako kanina pa. Umiyak si ate kanina eh. Tapos, tinatry ko talagang i-take my mind off of it by working and by doing stuff. Pero, my mind comes back talaga dun sa thought na yun na, hindi mo naman alam kung anong pwede mangyari. My dog is 12 years old. So, really can't say. Pero, kanina tinatry ko talagang magpaka-strong. Sabi ko, naging ganito na siya dati. Baka mawala rin naman. Tapos, naisip ko, what if this time it won't? Pero naisip ko rin, what if this time gumaling rin naman siya? So, impossibilities talaga tinatry kong tignan different angle kasi kung hindi mababaliw ako eh. Pag inisip ko lang yung pwede niyang kahinat na bad, mababaliw ako. Hindi ako makakapag-concentrate sa ginagawa ko. So, ayun lang naman. Kamusta naman yung 2022 niya? Sorry. Yung 2022, sad yung January 1. Hindi naman very sad. Pero it wasn't as quote-unquote festive as I thought it would be. Kasi January 1, New Year. Tapos, hindi naman ata pa tumaas yung cases ng January 1, if I'm not mistaken. Kasi, tumaas ata siya around mid or basta first week. Pero, hindi ata January 1. If I'm wrong, please correct me na lang. So, ayan. Before mag-New Year, December 3, to Ireland, I went out. Alam mo, pagkasama ko si Earl, therapy talaga eh. As in, parang kahit pwede namin pag-usapan. The most random things. I can throw any topic tapos dudugtungan niya. Ganon, ganon kami ka, ano, ka comfortable mag-usap about anything. As in, magkaiba kami ng fandom, pero pag may kinakwento siya about one member of her K-pop group, all ears naman ako. Hindi naman yung tulad nung iba na, oh, this group lang, ganon. Hindi naman. As in, ako rin, nakapag-kwento rin ako sa kanya about ganaps in the fandom, and, you know, yung mga ganon-ganon. Hindi naman kami nagkakahiyaan, and hindi naman yung nag-aaway unlike other fandoms na dapat same lang tayo ng sinusupport. Not really. Kanya-kanyang taste naman kasi yan. So, yun. Year-ender ko yun. Yung nag, ano kami, Ayala Malls. Tagal na namin pinlano yun, actually. Na actually, plan pa nga namin mag-Airbnb. Pero, since tumaas yung cases, di namin magagawa yun this month. Siguro, hoping kami na Feb makapag-Bagyo kami na sana makulayan yung drawing natin, ma. Kung nakikinig ka. Diyos ko, sana, sana. Pero, what's happening ngayon? Diyos ko, 30 plus thousand cases. So scary. A day? Oh my God. I remember before, para nagpapanik pa tayo. Oh my God. 30,000 cases na the whole country. Around 2020, early or mid. Mga ganun. 30,000 cases na tayo. Oh my God. Nung ECQ, ganyan. Pero nga naisip natin, tayo na 30,000 cases in one day. Glow up ba yun? Hindi, joke lang. Huwag tayo mag-joke about it. Grabe kung, ay nako, grabe na yung frustration ko na, na parang, minsan gusto kong manood ng K-drama, gusto kong manood ng K-pop content, ganyan, para ma-distress. Pero, hindi ko talaga masyadong na-enjoy kapag may, pag nag-stress ako over something, or pag, I just don't feel like it. Alam mo, parang you just don't have the energy to read subtitles, to, you know, to fangirl, to ano, to understand a specific storyline. Like, pag manood ka ng K-drama, parang tinatamad ka ng intindihin. Kaya minsan, kahit pa yung pinapanood mo, sobrang simple lang. Nakakatamad pa rin na parang, I think it's our body na nagsasawa na sa paulit-ulit na routine, I guess. Or baka ako lang yon. So, I think it's very important to, siguro, gumawa ng, hindi tradition ng routine lang, na parang, alam mong, at this time, ito na yung ginagawa mo. Kasi parang, it's one way of parang staying in track, kumbaga. Kasi, alam mo naman yan, very uncertain ng times. And, balik na naman tayo sa square one, I guess, na parang nababalo na naman tayo lahat. Though, now, we have more information on the virus and how we can contain it at home at least. Herd immunity, ganyan. May vaccine na, may booster na. Pero, syempre, hindi pa rin may iwasan mag-overthink na baka kailan ba ito matatapos. Ano bang pwede natin gawin in our own way para ma-amplify yung efforts natin. Kumbaga, feeling mo minsan hindi na enough yung mag-speak out ka lang. Parang dapat may gawin ka talaga pero hindi mo naman magawa kasi helpless ka. We have to stay at home. Mga ganun-ganun. Kasi may mga bagay naman or projects or anything na gusto mong gawin to help. Pero hindi mo siya magagawa pag hindi ka umalis ng bahay. Eh, scary ngayon kasi ang daming cases, di ba? Like, tapos, nakakatakot din kasi kahit pa may vaccine na, hindi naman yun 100% ano eh, pang tawag dito, pang contra sa virus. Parang, it's just, parang added protection siya. Pero hindi siya guarantee na hindi ka madadapuan. So, ayun, ingat-ingat pa rin tayo. Parang, ako sa TikTok, may napanood ako na parang rant siya about Poblacion Girl. Oh my God, I have a lot to say. Anyway, basta yung sa TikTok, sabi niya lang parang ang dami daw nag-aalibay na pag lumalabas. Parang, nag-iingat naman kami eh. Tapos sabi niya, kung nadadala lang sa pag-iingat, edi sana wala ng pandemic. Oh my God, sobrang totoo. As in, parang lagi na lang sinasabi ng iba na nga, parang, nagpa-swab naman kami, ganyan. Parang, if hindi naman kasi sobrang urgent, or if mataas yung cases sa inyo, parang better talaga to stay at home. Like, if bibili ka ng necessity, tsaka ka lang lumabas. And if talagang may lakad ka, and okay naman yung cases, ingat-ingat. Pero yung talagang inaaraw-araw na lang yung, alam mo yun, parang may mga ganun kasi yung pumaparty talaga, ganyan. Pero hindi po tayo basher. Sinasabi lang natin na sana be responsible talaga. Diba? I remember talking to a friend kasi lagi siyang nasa Makati. Tapos, tag dito, nandun ata kasi yung tattoo artist niya. Tapos, ayun, parang the night na she went to Poblacion, the next day afternoon, pumunta si Poblacion Girl. So, sabi niya, Diyos ko, if siguro daw nagsabay sila, baka na kung ano nagawa niya kay girl, my God. Kasi diba nakakatakot naman talaga kahit pa sabihin ng iba na parang trangkaso na lang siya na you have to live with it. Parang endemic na siya. Parang, ewan ko, may high hopes pa rin ako eh. Parang, I still have high hopes na may wawala talaga siya. As in, the vaccines, the boosters. Pero, naisip ko rin kasi I had my booster shot last Saturday. Tapos, 3 days days akong may sakit. Wala lang, share ko lang. Grabe, parang 3 days akong parang sobrang feeling ko mamamatay ako. Parang kala ko mag-disappear na ako sa earth eh. So sobrang parang di mo ma-explain yung na-feel mo, pero alam mong you're going through side effects. So yun, parang be responsible talaga. Yun alay na sa'yo. Be responsible talaga, especially parang huwag niyong sasawalang bahala yung quarantine period if galing kayo ng ibang bansa or if galing kayo ng ibang city tas required siya. Be responsible not just for yourself kasi it's for the whole country. Eh. It's the whole country that's affected, not just you or your family. It's the whole country na will suffer if parang if mag-violate ka, diba? So, hindi mo pwedeng sabihin na, ah, ako lang na magkakasakit. Girl, contagious nga kaya nga tayo may pandemya eh. Parang may nabasa ako na parang the girl wasn't even invited to the party. Pero she went. Tang nakatingkate lang, girl. Diyos ko. Alam ko, iba yung feeling na magsama ng, like, magsama-sama kayo nung sa inuman, like, yung kayo lang. Pero, can I just freaking tell you na, masaya rin naman mag-inuman sa Zoom, promise. Masaya talaga. You don't even have to think of, uy, kailan, ano oras tayo uwi, ganyan. Kasi nasa bahay kayo. Tapos, ano, isa pang shot? O sige, isa pang shot. Diyos ko, tapos hindi nyo kailangan mag-worry kung sino mag-uuwi kay ganto. Kasi, nasa bahay nga kayo, you're in your own rooms, with wifi, with aircon, tapos hindi nyo kailangan mag- pagsapalaran sa maduming bar if minsan nakakapunta kayo sa mga ganong bar, diba? Like Sherwood, ganon. Parang you don't have to go through all that. Parang at the comfort of your own home, you can drink, talk to your friends, and hindi ko sinasabing ano siya, tantamount siya sa therapy na bayad. Pero sobrang therapeutic talaga, I swear. Promise. As in, ang saya. Like yung mga episodes ko na nakikipag-usap ako sa mga friends ko. Therapy talaga. Kahit yung mga hindi umiinom na episodes, ang saya talaga kasi parang hindi ko siya nagagawa masyado ngayon ng nagsasalita. Like, pag may kausap akong friend, laging chat lang. Minsan lang naman ako mag-call. So, ayun, parang, ay nako, ayun. Minsan, isipin, hindi minsan eh. Lagi dapat iniisip natin yung magiging consequences ng mga gagawin natin. If may iba bang may involve or may madadamay, ganyan. Parang, ako talaga pag may ginagawa ako, lagi kong iniisip na, eh, ako lang naman yung maa-affect. Tawag dito, ako lang naman yung maa-affect, so okay lang kahit gawin ko. Which is totoo, pero if yung mga gagawin mo is, alam mo na sa sarili mo na hindi lang ikaw yung affected, na may ibang madadamay, tas gagawin mo pa rin. Parang sama mo namang tao, di ba? Parang huwag ka namang maging insensitive, di ba? So, that's it for the population issue. Ay, Diyos ko. Parang hindi ko alam kung mapapatawad ko siya sa ginawa niya sa bansa natin. Pero hindi lang naman siya yung to blame though, parang the government din naman. Huwag lang siya yung sisihin natin. Ayan, let's vote wisely pala this year. Oh my God, ang lapit na May. Oh my God, 2 or 3 months. Oh my God, parang dati lang nagpo-promote yung mga tao na to register to vote, yun, 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 yun. Pero ngayon, shit, buboto na tayo. So, sana let's vote wisely and kilalanin talaga natin yung i-vote nating candidate. Hindi yung, kasi lang narinig mo yung jingle niya sa TV. Na siya, diba? Tas, hopefully, makahila pa tayo ng maraming tao sa tamang, you know, mindset. Mindset. Sa tamang landas, kumbaga, na makonvince pa natin sila na this is what this person has done. This is what this person hasn't done. So, I don't think na dapat mo siya iboto. Yung mga ganun-ganun. Pero, I think makukuha naman siya sa matinong usapan. Yung iba kasi dinadaan talaga sa barda. So, hindi nakakatulong. So, wala kang ambag sa diskurso. Parang, nang away ka lang, ba't mo siya inaway? Oo, gets ko. Naiinis ka kasi yan yung opinion niya. Pero, pwede mo naman i-explain talaga. Huwag masyadong mainit ulo kasi wala talaga mararating niya. Diba? So, ayun. Life recently muna tayo. So, recently, ayun nga, na-update ko na kayo na my dog is sick, but I'm really trying to stay positive kasi ay hindi ko talaga maiisip pa na, you know, hindi ko talaga maiisip, hindi ko alam kung anong gagawin ko. I don't think, baka hindi nyo ako mahagilap for one whole year, hindi ko alam. So, ayun, tapos kanina, wala, share ko lang, magpakasaya tayo ng konti. Kanina nirelease na yung ano, parang for pre-order yung birthday merch ni Taehyun. Syempre bibili tayo, diba? Biglang nagka-energy pag merch eh, no? May energy tayo lagi pag ano, pag mag-uusap about merch. So, ayun. Nag-pre-order ako ng PC set kasi photocard lang naman yung ano, yung pinaka may spark sa akin dun sa lahat ng merch. Hindi kasi ako makiring eh. So, siguro kay Bomgyo ko na lang siya bibilin, which is on March. Which is, I think, ilalabas mid-Feb. So, ayan lang naman. Nagtingin ako kanina nang kasi same merch lang yun nilalabas, remember, pag birthday nila eh. Iba-iba lang yung design, syempre. Ibang picture, syempre, mukha nung may birthday. Tapos, ibang sticker design. So, ayan, naisip ko na kukuha ako ng photocard set ni Gyu, ng keyring, tsaka ng, ano nga isa? Sticker set. Wala, nahihilig na naman ako sa stickers. So, ayun lang naman. Oh, what else did I do today? Something na I used to do sa old job ko. Parang ginagawa ko rin siya ngayon. Ginagawa ko siya sa job ko ngayon. Parang medyo may konting tweak lang. Pero, it's nice to do something na you're familiar with. Though it's not exactly the same as what I did there. At least, diba, familiar ka. Kaysa naman yung talagang totally alien to you. Random thought lang. Alam niyo, pag New Year, diba lagi nila sinasabi na parang New Year, magbago ka na, ganyan. Parang dapat may bago sa bahay mo or may bago sa room mo, ganyan. Pero, can you just say, sobrang okay lang naman kahit wala. Like, hindi porket New Year dapat nape-pressure tayo to have something new or do something new. Kasi ikaw pa rin naman yan eh. Parang kahit pa sabihin mong ibang year na ngayon, say January 1 ngayon, kahapon lang yung last year. So you really can't rush change, you know? You can't rush it. As in, kasi di ba lang nila sinasabi, parang, yun nga, magbago ka na, dapat mabait ka na, hindi ka na sumasagot sa magulang mo, ganyan, parang, dapat may priorities ka na, parang, hindi naman po kasi ganun kadali yun overnight, parang, it's not something you get to achieve overnight, parang, long process talaga siya. Ayun lang naman, parang, naisip ko na parang, hindi tayo dapat nape-pressure na porket New Year, there must be something new sa lives natin, parang, it's okay if you still live the same way, if you still have the same routine, if you're still tanga sa pag-ibig, you know. Kasi hindi nga siya na work on overnight. Ano siya, acknowledge your baby steps. I think yun yung pinaka masasabi ko. So, ayun lang naman. Parang wala naman ako masyadong masabi. Sorry if I started on a sad note, pero I really hate to be bearer of bad news, pero syempre, kailangan natin magpakatotoo, diba? So, ayun, I hope you guys are fine, and ano bang pinaka masasabi ko dito? Ayan, if you have pets, always check on them, as in, huwag nyo silang ikulong, as in, let them in sa house. Take care of them, ganyan. Huwag akong mapagsalita naman ako, kala mo. Knock on wood, woo! Ayun, basta parang take care of them, always check if okay ba sila or if may something na strange sa ginagawa nila, ganyan. Consult agad kayo sa vet if there's something na parang mali, ganyan, if may nakikita kayong naglilimp or something, tapos it lasted for more than a day, yun, sign nyo na yun na kailangan nyo mag-visit sa vet. And like what I said kanina, doesn't mean it's a new year, dapat may gawin kang bago. It's okay to live the same way as long as okay ka. Alam mo yun, parang hindi naman, kasi parang yung iba, diba, parang trying to live a new life because pressured sila sa New Year. Tapos, ma-realize nila na parang hindi naman sila masaya. Parang na-pressure lang sila sa thought na there must be something new in my life to continue and to live with the world's tradition, the society's tradition, diba? So, ayun, just take it easy, guys. Take it easy. And, yeah, listen to music, talk to friends, drink alone, drink with your friends, virtually, buy photo cards, buy what you want, as long as you're happy. As long as may nasa-save ka rin naman, and laka namang hindi mo naman kinukuha yung pera sa iba. It's totally fine. Yeah, yun lang naman. Sorry if medyo sad yung vibes, but yeah. Don't forget to follow this podcast and yeah, bye-bye! Good morning, good night, good afternoon, whatever. Kaya na bahala. Kaya na mag-adjust. Bye-bye!